İçəri şəhərin tarixinə səyahətimiz demək olar ki, sona çatmaq üzrədir. Biz bu səyahətimizi elə başladığımız yerdə, Qız qalasında başa vuracağıq. Şübhəsiz ki, orta əsrlərdə qala şəhərin müdafiə istehkamının bir hissəsi idi. Bəs qalanın ilkin təyinatı nə idi? Nəzəriyyələrdən birinə görə zərdüşlükdən əvvəl Kimmer-Skif türk tayfalarının özlərinin oda sitayiş adətləri mövcud idi. Qədim türklərin və zərdüşlərin od konsepsiyası arasında fərq ondan ibarət idi ki, qədim türklər odu və qəlbi qoruyub saxlayan, şər ruhlardan qoruyan od tanrısına, Tabitiyə sitayiş edirdilər. Zərdüşlər isə odu ilahiləşdirir, oda büt kimi sitayiş edirdilər və alovu ədalətin rəmzi hesab edirdilər. Böyük ehtimalla bu odlar yurdu Ərəb xilafəti Abşeronu ələ keçirməzdən əvvəl oda sitayiş edənlər üçün Məkkə qədər müqəddəs bir yer olub. Digər bir nəzəriyyəyə əsasən qala qədim rəsədxana olub. Müxtəlif bucaqlarda yerləşən pəncərələrdən böyük köpək bürcündə yer alan Sirius, Lira bürcündəki Vega və Əqrəb bürcündəki Antares kimi ulduzları müşahidə etməyin mümkün olması bu nəzəriyyəni dəstəkləyir. Bundan başqa, qalanın fasadındakı yuxarıdan dördüncü pəncərə dekabr ayının 22-sində, qədim inanclara görə günəşin öldüyü gündə günəş şüalarının qalanın içərisinə düşməsinə təmin edir. Güman edilir ki, ilin ən qısa günü olan bu gündə günəşin yenidən güc əldə etməsi və öz hərəkətinin bərpası üçün kahinlər qalada müvafiq ayinləri yerinə yetirirdilər. Həmin dövrdə elm və din arasında o qədər də ciddi bir fərq yox idi. Ona görə də bu nəzəriyyələr bir-biri ilə ziddiyyət təşkil etmir. Tarixi mənbələr göstərir ki, Qız qalasının əsl adı nisbətən yenidir. Bəzi mənbələrə əsasən 19-cu əsrdə tikili Hünzar adlandırılırdı ki, bu da gün Azər kimi tərcümə edilir. Bu, böyük ehtimalla Azər, Asiris, qədim Misir panteonunun ən məşhur tanrısının adı ilə bağlıdır. Qədim müəlliflər Asar, Azəri günəş Allahı hesab edirdilər. O, ölən və yenidən dirilən təbiətin və yeraltı dünyanın tanrısı hesab edilirdi. Öküz, Apis, müqəddəs rəms, qoç isə Asirisin bürcü idi. Yeri gəlmişkən, içəri şəhərin daş abidələrinə həkk edilən öküz başı və şirlər bu qədim məkanın keşiyində durur. Vaxt keçdikcə, qalanın təyinatı bir neçə dəfə dəyişib. Qalanın daxili strukturu artıq boş deyildi və böyük ehtimalla o, ölkənin bir neçə qaladan ibarət olan ümumi müdafiə sisteminin tərkib hissəsi idi. Bu qalalar arasında əlaqə gündüzlər tüstü, gecələr isə alov vasitəsilə verilən işarələrlə təşkil olunurdu. Bəzi tədqiqatçılar bu nəzəriyyəni daha da inkişaf etdirərək qaladan mayaq kimi istifadə olunması fərziyyəsini də irəli sürürlər. Lakin bütün bunlar sonrakı dövrlərdə baş verdiyindən qalanın ilkin təyinatı kimi xarakterizə olunmur. Qız qalasına üstdən, quş uçuşu hündürlüyündən baxsaq, müxtəlif rakurslardan 6 və ya 9 rəqəmini xatırlatdığını görərik. Bu da öz növbəsində qədim Çin simvolu olan in və yana bənziyir. Güman ki, 9 yeni həyat, 6 isə əksinə, yeraltı dünya həyatın sonu mənasını verir. Bu forma həm də qədim Azərbaycan rəmzi olan butanı xatırladır. Buta, od və işıq simvoludur. Bütün bunlar Qız qalasının tarixinin çox şaxəli və mürəkkəb olduğunu və onun hansı məqsədlə tikildiyinin hələ də naməlum qaldığını sübut edir. Siz pilləkənlərlə yuxarı qalxaraq qalanın üst qatına çıxsaz, içəri şəhər və Bakı körfəzinə açılan çox gözəl mənzərə ilə qarşılaşacaqsınız. Orada, şəhərə baxış meydançasının mərkəzində siz görməyiniz tövsiyə olunan 18 məkan və memarlıq abidəsinin simvolik şəkillərini görə bilərsiniz. Hər bir şəkilin qarşısında dayanmaqla siz həmin yerin yerləşdiyi istiqaməti müəyyənləşdirə, habelə QR kod adlanan xüsusi internet kodu vasitəsilə abidələr haqqında ətraflı tarixi məlumatla smartfonunuzda tanış ola bilərsiniz. Azərbaycana bir neçə dəfə səfər edən məşhur Norveç tədqiqatçısı və təcrübə arxeologu Tur Heyerdal daşlar üzərində qədim insan və gəmi təsvirlərinin ümumi üslubunda hədsiz oxşarlıq səbəbindən Skandinaviya və Azərbaycan arasında tarixi qədim əlaqənin olduğu fikrini irəli sürmüşdü. Onun əqidəsinə əsasən Xəzər dənizinin qərb sahili sivilizasiyanın beşiyi olub. İstənilən halda içəri şəhər, sirli qədim Bakı gələn illərdə də tarixçi, arxeoloq və digər alimləri öz müəmmaları ilə cəlb edəcək. İnanırıq ki, içəri şəhərdə gəzintiniz sizin üçün xoş oldu. Sonda bizə yalnız dahi Rus şairi Sergey Yesininin Əlvida Bakı şeirinə Azərbaycanın dünyaca məşhur bəstəkarı və müğənnisi Müslüm Maqamayevin bəstələdiyi ve özünün de 2007. ilde ifa ettiği güzel bir musiqi parçası ile sizinle hudafisleşmek kalır. Elvida ey Bakı, ayrılaq gerek. Kədər var, qorxu var qəlbimdə indi, əlimin altında ağrıyır ürək, dostu qoyub getmək yaman çətindi. Lakin o zaman Yisinin cəmi 2 aydan sonra Bakıya yenidən dönür. Ümid edirik ki, siz də içəri şəhərinə vaxtsa yenidən dönəcəksiniz.